David Kabzan.
Jestli pak víte, Kabzan, proč jste tady?
Netuším.
Tak my vám to povíme.
Byl jste předveden k podání vysvětlení.
Aha.
Co jste dělal 15. ledna na Václavském náměstí?
15. Ale to jsem na Václaváku vůbec nebyl.
A co jste teda dělal?
No, byl jsem v práci.
V neděli?
Galerie má v neděli otevřeno.
My víme moc dobře, že jste byl na nepovolené demonstraci.
Nikde jsem nebyl.
Kdo tam byl ještě s vámi? Z té vaší partičky z Klamovky, no?
Byl tam Placák, že jo?
Placák?
Kdo další?
Nic nevím, já nikde nebyl.
Tak to se píšeme. V neděli 15. ledna v odpoledních hodinách jsem se zúčastnil nepovolené demonstrace na Václavské náměstí.
Ale to jsem neřekl.
Ticho, Kabzán.
Potkal jsem se tam se svými známými z takzvaného disentu. Když nás příslušníci SNB vytlačovali z náměstí, vykřikoval jsem hesla, že jsou fašisti a nechovají se jako Češi.
Nic z toho jsem neřekl.
Ale řekl ho, Šánku. A ještě nám to pěkně podepíšeš.
Nepodepíšu.
Koukám, že potřebuješ malou lekci. Podrž ho.
Tak pojď.
Puste mě, au!
Podepíš!
Dost! Zatím stačí. Tak znovu, Kabzán. Kde jste byl 15. ledna?
Doma.
Do protokolu jste ale uvedl, že jste byl na Václavském náměstí.
Ne.
Sešel jste se tam s Placákem? No, Kabzán.
Nepodepíšu, co jsem neřekl.
My si počkáme. Času máme dost.
Lednový Palachův týden v roce 1989 a jeho důsledky pro tehdy 20-letého Davida Kabzana. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. V 70. a 80. letech minulého století už totalitní systém v Československu neexistoval. Ze studia zdraví Ivana Dynčevová. Nakládačka, jak se říká, zmanipulovaný výslech v neblaze proslulé Bartolomějské ulici. Bylo to něco neobvyklého v roce 1989? Otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Tomáš Vilímek.
Bohužel to typické bylo, ono v lednu 89 docházelo nejen k bití na ulicích, ale právě i v Bartolomějské ulici, kde se běžně mlátilo obuškem, dávaly se rány pěstí, šlapalo se po rukou a občas se stalo, že dotyčný i upadl do bezvědomí.
David Kabzán se při tehdejším výslechu zhroutil.
My jsme i slyšeli, jak to probíhalo. On pak se domáhal toho, že to, co bylo zapsáno, nevypověděl, ale vyšetřovatel mu pohrozil, že ho naopak ještě bude stíhat za křivou výpověď.
Vodní děla, bití, zatýkání, vyhazovy ze škol, byl to systematický přístup státu a nebo selhávání jednotlivců?
V tomto období šlo především o to, že se režim snažil dostat za každou cenu lidi z ulic a použil vlastně tuto metodu represe, násilí, aby zastrašil potenciální účastníky dalších demonstrací. Ono už třeba v prosinci 87 byl také za demonstraci zbyt Jiří Gruntora do bezvědomí. Skutečně to mělo takový, bych řekl, cyklus, co demonstrace, to nějaké násilí.
V 50. letech byly v naší zemi ohromné koncentrační tábory a v nich desetitisíce nevinných lidí. Na stavbách mládeže se přitom hemžili desetitisíce nadšenců nové víry, zpívajících budovatelské písně. Mučilo se a popravovalo, dramaticky prchalo za hranice, konspirovalo a zároveň se psali oslavné básně na hlavního diktátora. Poslední léta v Československu mohou sloužit jako téměř školský příklad vyzrálého či pozdního totalitního systému. Revoluční etos a teror vystřídala tupá nehybnost, alibistické opatrnictví, byrokratická anonymita a bezduchý stereotyp, jejichž jediným smyslem je být stále tím, čím jsou. Stichl zpěv nadšenců i křik mučených, bezpráví si obléklo rukavičky a přestěhovalo se z pověstných mučíren do vypolstrovaných kanceláří anonymních byrokratů.
Napsal Václav Havel ve svém Příběhu a totalita. Text byl otištěn v roce 1987 v exilovém svědectví. Opravdu si bezpráví obléklo rukavičky, pokud se podíváme na srovnání jednotlivých desetiletí?
Nutno dodat, že k jisté změně bezesporu došlo. Ono i Milan Šimečka psal o takzvaném civilizovaném násilí. Nebylo zapotřebí používat tak brutálních metod, nebylo zapotřebí popravovat. Naopak vytvářel se systém velice systematické přímé a nepřímé manipulace. Na druhou stranu násilí neustále zůstalo integrální součástí systému a používalo se i ve smyslu určité pohrůžky. A často nebylo potřeba tu samotnou pohrůžku nakonec realizovat.
Bylo to období psychického teroru?
Bezesporu bylo, upřímně řečeno, i pracovníci státní bezpečnosti se na vysoké škole v této oblasti vzdělávali, psali se o tom diplomové práce, jakým způsobem systematicky deklasovat takzvané asociální živly v očích veřejnosti. To se cíleně realizovalo a také se zdokonalil takzvaný systém ohníčků, kdy skutečně byla celá řada různých byrokratů od podnikového přes vedoucího kádrového oddělení přes předsedu celo závodního výboru KSČ, kteří všichni měli dohlížet na to, aby dotyčný byl včas umravněn.
Na počátku normalizace v roce 1969 Jiří Dienstbier, novinář, publicista, přemýšlel o tom, jaká budou léta následující a ve svém komentáři si napsal.
V určitém smyslu to bude horší než v 50. letech. Řekl jsem nepřesně při setkání s Janem Vladislavem. Skoro se rozčílil. Tehdy se popravovalo a desetitisíce lidí byli v lágrech. V roce 1970 se ovšem nevědělo, co může přijít. Zatčení mladých nevěstilo nic dobrého. Návrat 50. let, zejména v takovém rozsahu, byl snad nepravděpodobný, jednak by podobná perzekuce neměla stejný politický účel, protože by o její lživosti už nikdo nepochyboval. Ale půjde o jedno. Téměř vše bude dovoleno tomu, kdo dokáže, že se dal zdemoralizovat, kdo je ochoten předstírat, že podporuje vládu veřejné lži, kdo přijme bez reptání místo, které mu moc určí.
Měl Jiří Dienstbier pravdu? Opravdu demoralizace bylo to, co začalo spolu s normalizací a trvalo celá 70. a 80. léta?
Já myslím, že ano, ono upřímně řečeno, Alexandr Solženicyn velmi krásně upozornil na to, že období bylo specifické tím, že vládla lež, která vytvářela určitou páteř, ještěla miliardy háčků, které vlastně vázaly každého občana těch daných států východního bloku. A v tomto hledu bylo zapotřebí skutečně říkat, že intervence byla bratrská pomoc, což myslím si asi málo kdo si skutečně myslel, a současně na to bylo pravidelně dotazován a musel se takto vyjádřit. Ať už to bylo na základě stranických čistek, nebo na základě rozmanitých akcí v podniku, v závodech, nebo i u příležitosti tzv. Mimořádných daní, jako byla třeba charta, respektive odsouzení charty v rozmanitých rezolucích.
Další ze skutečných příběhů, který se odehrál také v roce 1989. Bylo to 21. června a zažil ho Petr Placák.
Teď doleva, na tu lesní cestu.
Jo. Kam mě vezete? Do přírody. Tam to máš rád, ne?
Tak, konec výletu. Ven, Placák.
Nechte mě. Máš strach? Těch tvojich srandiček už bylo dost. Nechte mě. Podrž ho.
Dost.
Dost. Tohle byla poslední výstraha.
Vstávej. Tak bude to. Občanku.
Cože? Občanský průkaz, Placák. Tady je. A tu tašku taky. Vezmu si aspoň peněženku.
Tu nepotřebuješ.
Tak jedeme. A ty tady můžeš zatím zkoumat lesy.
A zítra v Bartolomějský.
Petr Placák byl výraznou postavou nejmladšího disentu.
On byl vlastně spoluzakladatelem skupiny České děti, která společně s dalšími, jako třeba Nezávislé mírové sdružení, byla pro režim nepříjemná především tím, že oni pravidelně organizovali rozmanité protirežimní demonstrace a na rozdíl od toho staršího disentu soudili, že už nastal čas k tomu, aby lidi vyšli do ulic a neváhali se formou letáků na společnost obracet, aby je do centra různých měst v Československu skutečně dostali. Proto jim byl tak nepříjemným a proto se k němu možná chovali tak, jak se chovali.
Petr Placák po takřka 25 letech nad svými v úvozovkách STBáky, kteří ho brutálně zbyli, nakonec zvítězil v rámci soudních procesů. Bylo příznačné, že to fyzické násilí bylo stále přítomno i v těchto letech?
Tyto akce s únosem do lesu začaly mnohem dřív, již před 10 lety. Člověk může vzpomínat na případ Ivana Metka nebo na případ Bohumila Doležela, kteří byli skutečně uneseni autem za Prahu, kde byli také surově zmláceni a pak se po vlastní ose a bez finančních prostředků celou noc dostávali zpět do hlavního města a v pozdějším období tu a tam docházelo k útokům podobného charakteru.
Základním pilířem soudobého totalitního systému je existence jediného centrálního a monopolního subjektu veškeré pravdy i moci, který se stává zcela přirozeně i jediným subjektem všeho společenského dění. Toto dění přestává být prostorem konfrontace různých víceméně svéprávných subjektů a mění se v pouhé vyjevování a naplňování pravdy a vůle subjektu jediného.
Slova Václava Havla z textu Příběhu a totalita z exilového svědectví z roku 1987. A právě o výklad toho, co je a co už není totalita, se vedou různé diskuse. Objevují se také různé relativizující soudy. Co je charakteristickým pro totalitní režim?
Tak budeme-li to brát z toho politologického rozměru, který skutečně pochází z 50. let, tak tam to byla jednak politická policie, která používala násilí a teror jako základní prostředek, dále kontrola masmédií, ekonomiky, armády, která je plně v rukou jednoho subjektu, v tomto případě Komunistické strany Československa.
Můžeme říci, že s tím souvisí právě to, že byla v ústavě zakotvena vedoucí úloha Komunistické strany Československa, takže neexistovaly žádné jiné svobodné politické strany. Nebylo souvisí s majetkem, jak jste zmiňoval, svobodné podnikání, ale ani s vlastním majetkem nemohl člověk svobodně nakládat. A pak nám existuje úplně specifická skupina lidové milice a téměř po celé období s výjimkou pár měsíců železná opona.
Ano, v tomto hledu vidíme, že od 50. let byl vytvořen systém, který v mnoha ohledech zůstává, ale přeci jen se postupně modifikoval i musel reagovat na změnící se zahraničně politickou situaci, na helsinský proces a v tomto ohledu vymýšlel nové metody, jakým způsobem by mohl ty své násilné metody uplatňovat, tak říkajíc, trošku potají.
A dodejme, že ta železná opona opravdu fungovala celou dobu a poslední zabitý člověk byl v létě roku 1989. Stále také jsme měli politické vězně, jak konstatuje historik Tomáš Bursík.
Na začátku 70. let ožil duch 50. let. Ve vztahu k politickým vězňům se objevuje šikana, sledování, donašectví, tresty za jakékoliv prohřešky. Vzniká politická izolace. Ve vězení byl například Václav Benda trestán za to, že napsal dopis za negramotného spoluvězně.
Situace pro politické vězně se změnila i v tom, jak vzpomínali, že v 50. letech byli všichni na stejných celách a měli tam alespoň to elementární lidské společenství, kdežto v 70. a 80. letech byli v totální izolaci. To vlastně můžeme říci, že byla také sofistikovaná metoda práce komunistického státu.
Ano, ale neplatilo to po celé období přesně v této formě. Navíc ale se ten systém snažil často kriminalizovat dotyčné představitele, ať již disentů nebo prostě pouze oponenty režimu, tím, že z nich dělal rozkradače, příživníky, výtržníky a ve skutečnosti to výtržnictví často bylo naprosto vykonstruované.
Mohli bychom uvést politické procesy, alespoň některé ze 70. a 80. let, které byly vykonstruované a dotyční byly plně v 90. a pozdějších letech rehabilitování a také odškodnění?
Můžeme zmínit asi jeden z těch nejznámějších, který se vztahoval k prvním normalizačním volbám v roce 71, kdy vlastně celá řada lidí, kteří se snažili upozornit občany, že mají právo na to nejít k volbám, byla nakonec odsouzena za podvracení republiky k souhrnnému trestu bezmála 150 let.
Sebrali mě, protože je 21. srpna.
Hele, tak se svlíkej, tady jsou hadry. No, co je, dělám.
Nemůžu se pořádně postavit na nohu.
Nesimuluj.
Mám to celý oteklý.
Kde jsi k tomu přišel?
Skřípli mi nohu do dveří, když mě sem přiváželi.
Jo, to víš, že jo. Nadsamral se z hospodě a spadl se někde do škarpy. Co je zase tohle?
Co je?
No tady ta šmouha na zdi.
Musel jsem se opřít. Mám ruku celou od krve.
Tak ty nám tu ještě budeš znečišťovat státní majetek, Hučín. Dej tu pracku pryč.
Musím vás stěžovat.
Vařej na celu, ty šmejde. A koukej si ty pracky omejt, ať to tam taky nezasviníš. Špíno!
To majdlo si sežer. Sežer si ho s tím jelenem. To ti jednou vrátím, ty šupáku.
Ocitli jsme se na okresním oddělení SNB v Ostravě 21. srpna roku 1989. Vladimír Hučín byl zatčen v rámci demonstrace k výročí okupace.
A nebylo to zdaleka poprvé, v roce 71 byl podobným způsobem zbyt, v 76. rovněž byl zbyt. Bezpečnost skutečně nesnášela, když ládí nebo lidé z undergroundu dávali najevo určitý vzdor, vůči ním postupovali s extrémní brutalitou.
Byl někdy nějaký estébák, vyšetřovatel, potrestán za fyzické násilí v období normalizace?
Pokud jim tak tam byly nějaké případy, ale problém je spíš v tom, že ten trest byl buďto podmíněný nebo naprosto marginální.
Z totalitního režimu 70. a 80. let, nikoliv ovšem krutých let 50. se realisticky ubírá na téměř bezobsažný režim minulý, anebo dokonce jen předchozí. Časové určení za totáče je pak střízlivým, schovývavým kompromisem mezi prvotním patosem a současnou vystřízlivělostí ze silných siláckých slov. Tiše se tím připouští, že to s tou totalitou zejména v 70. a 80. letech nebylo zas tak žavé. Totalitní režim je přece režim, který se sám nevzdává, a tento se vzdal. Vzdával se nejspíše už delší dobu.
Napsal Petr Pithart ve své knize 98. Tiše se připouští, že to s tou totalitou zejména v 70. a 80. letech nebylo zas tak žhavé.
Já bych si dovolil nesouhlasit. Podíváme-li se například, jakým způsobem byly zneužíváni političtí vězni v Minkovicích nebo v Jablonecké bižuterii, kde skutečně se dostávali do život ohrožující situace, nebo k jakým docházelo excesům během asanace, kdy docházelo k násilným aktivitám, které se nevyhnuly ani ženám. Můžeme zmínit třeba Otu Bednářovou, kterou se snažili hodit do vody v prosinci 78. Můžeme zmínit známý případ Ziny Freundové, kterou napadli v nočních hodinách v říjnu 78 a mlátili hlavou o zem, naznačovali znásilnění, ale i předtím ještě případ Zdeny Tominové, která byla v průchodu svého domu také napadena, povalena na zem útočníkem z rad státní bezpečnosti.
Víc než stoletou obchůzku Evropou končí strašidlo komunismu také u nás upřímným projevem své povahy, bytím lidí na náměstí. A mýlí se, jestli netaktizuje sovětský dramatik Šatrov, když ve hře Diktatuře svědomí, podává věc tak, jako by se šlechetná idea komunismu měla jen očistit od zla. Je to zlo samo. Já jsem na to náměstí nešel, protože bych jistě vletěl do něčeho, přičem by mě zabili. Prý na ně lidé volali fašisti a gestapo. To je nesprávné. Oni nejsou suroví, protože by ztratili nervy či se vymkli z řízení. Nejsou jako fašisté. Jsou neličtí, nezávislé a samostatně ze své povahy a výchovy i řízení. Proto na ně příště volejte komunisté. Pak se ani neurazí, jako se podle Gottwalda nemůže urazit vůl, když se mu tak řekne. A dále, oni nejsou suroví, jen když zrovna bijí. Jsou takový pořád, když schůzují, vyměňují si zkušenosti, přednášejí, vychovávají či vysílají. A v kondici, jakou nám předvedli, prostě jen nechali dojít na svá slova. Máme vedoucí úlohu, říkají ex katedra. A kdo jim ji upře, toho zmlátí, na to jsou sami mezi sebou dohodnuti. Slovo vést přece znamená mlátit. Ano, po staletém vzdělaném heglování končí komunismus tištěn ke zdi důsledky svých činů, bytím lidí, má to ve svých filozofických genech. a tygry se spojí s biologickými geny ostravského chacharství, komunismus vydá rudý květ.
Ludvík Vaculík napsal tento text pod názvem Komunismus je bytí, bytí ve smyslu mlácení, tlučení. Napsal ho v únoru roku 1989. Nabídnul ho tehdejším Lidovým novinám, ale redakce ji z opatrnosti odmítla otisknout. Ludvík Vaculík ho tudíž rozšiřoval sám, dokonce za něj posléze dostal takzvanou prokurátorskou výstrahu a hrozilo mu trestní stíhání. Otištěn byl nakonec v exilových listech s poznámkou bez vědomí autora.
Hrubé porušování zásad marxisticko-leninského učení ze strany vedoucích představitelů KSČ v jejich praktické činnosti v minulých letech, nedostatečné sjednocování názorů stranické a občanské základny při řešení problémů, nedostatečná objektivní informovanost diskreditovali socialismus v očích i myslích vlastního lidu. Takovéto negativní procesy přispívaly a podněcovaly agresivitu politické opozice a posilovaly ji. Tyto opoziční síly těchto procesů zneužily a my nyní musíme bojovat o udržení a obnovu socialismu v ČSSR, zásadně musíme odmítnout jakékoliv takovéto tendence, všemi silami bránit a hájit socialismus a za žádnou cenu těmto snahám neustupovat.
Usilovat o obnovu socialismu v ČSSR, jak jsme slyšeli v dokumentu, a bylo to 28. listopadu roku 1989. Řada lidí si myslela, že už takzvaně nad komunisty je vyhráno a vzniknul tento dokument. O čem to svědčí?
Plánovali na delší období, jsou zachovány i materiály třeba ve spolupráci s Východoněmeckou státní bezpečností, kde až do konce roku 1990 mají dohodnuto několik schůzek, kde budou řešit, jakým způsobem budou potírat nepřítele. Že v tomto ohledu to odpovídalo tomu, že tam byla dlouhodobá perspektiva.
Změnil se slovník, změnila se dikce, co z toho mysleli vážně, co byla skutečnost a co byla jenom teorie, třeba zbožné přání?
Ono to samo o sobě také svědčí o tom, že podobná vyjádření patřila do jejich běžného slovníku a naznačuje to, že přetrvávali z těch 50. let, aniž si uvědomovali, že používají vlastně stejný slovník.
Historik Jan Bureš uvedl, cituji, normalizační režim nevykazoval všechny znaky totalitního režimu, tedy masivní přítomnost fyzického teroru, popravy opozice. Konec citace. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Existoval totalitní systém v Československu v 70. a 80. letech? A stejná otázka také na hosta dnešního pořadu, kterým je historik dr. Tomáš Vilímek.
Já se domnívám, že by se dal ten systém nejlépe označit jako systém autoritativní s totalitními tendencemi.
Neseme si stále sebou tu jistou část demoralizace toho, co jsme zažívali v 70. a 80. letech?
Spíš neseme určité adaptační mechanismy, které jsme se naučili používat a které se za určitých okolností znovu spustí.
Může se to změnit?
Bezesporu ano, ale bude potřeba o tom psát práce a hlavně ty práce dostat k mladé generaci, aby si je přečetla, aby se dozvěděla o tom, co se tady odehrávalo.